Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 28 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova radhitet e 66-a në raportin e Bankës Botërore për të bërit biznes. Cilat janë përfitimet e Kosovës nga marrëveshja për stabilizim asocim? Liria e internetit ka shënuar rënje, thot Freedom House. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në raportin e fundit të Bankës Botërore për të bërit biznes, Kosova radhitet e 66-a, ndërsa Shqipëria është 97-a. Theksohet se Kosova ka shënuar përparim në krasje me raportin paraprak. Prej vendeve të tjera të rajonit, Maqedonia është 12-a, Kroacia e 40-a, Mali e Zi radhitet në vendin e 46, Serbia është 59-a, ndërsa Bosnjë-Hercegovina e 79-a. Kushtet më të mira për të bërit biznes janë në Singapur, Shtetet e Bashkuara radhiten në vendin e 7, ndërsa Rusia ka shënuar avancim duke u plasuar në vendin 51, derisa Vjet ishte në pozitën e 62. Në këtë tabelë gjenden 189 vende. Ky raport, tashmë i 13 me radhë, e analizon ambientin regulator për kompanitë e vogla dhe të mesme për të parë se në çfarë mënyre i pengon ose i ndihmon firmat për të bërë biznes, nga fillimi dhe pagesa e taksave e deri te pasuria e regjistruar dhe tregtia ndërkufitare. Rusia ka kërkuar që ambasadat e jashtme në Moskë ta dokumentojnë atë që autoritetet ruse i kanë cilësuar si raporte të paturpshme të medjave perëndimore se nga sulmet ajrore të Rusisë në Siri janë vrarë civil. Zëvendës ministri mbrojtjes Anatoli Antonov i ka kontaktuar atashet ushtarak të disa vendeve perëndimore, pastaj të Turqisë, të Arabisë Saudite dhe të NATO-s, lidhur me raportimet e medjave ndërkombëtare për fushatën e bombardimeve ajrore një mujore, ka njoftuar Ministria Mbrojtjes së Mbrëm Von. Zoti Antonov tha se nëse Rusisë nuk i paraqiten dëshmi ose përgënjeshtrim zyrtar, atëherë do të konsiderohet se këto njëllosje antiruse janë pjesë e luftës informative kundër Rusisë. Liria në internet përsëri ka shënuar rënje, thuhet në raportin e fundit të organizatës Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara. Kjo organizatë në raportin e publikuar sot thekson se për të 5 vit me radhë ka dokumentuar rënjen në lirinë e internetit, pasi më tepër qeveri i censurojnë informacionet me interes për publikun, derisa e zgjerojnë në mbikëqyrjen dhe i godasin mjetet e ruajtjes së privatësisë. Një herë shëmjetet madhore për sigurimin e lirisë së shprehjes ishin subjekte të kufizimeve. Sipas raportit, Kina është abuzuesi më i keq i lirisë së internetit, ndërsa pasaj radhiten Siria dhe Irani. Personalitetet të njohura nga Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja kanë marrë pjesë në varrimin e të dërguarit kanadez Ken Taylor, i cili i ka strehuar diplomatët amerikanë në Teheran gjatë krizës së pengjeve në periudhën 1979-1980. Indieri Taylor ka vdekur me 16 të këtij muaji në moshën 81 vjeçare. Pasi protestuesit iranian e okupuan ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Teheran në vitin 1979, një grup i vogël i amerikanëve prej 6 vetësh ia doli të largohej në rrugët e Teheranit dhe gjetën strehim në rezidencën e zotit Taylor. Taylor e organizoi ikjen e tyre duke i aranzhuar biletat e aeroplanit dhe duke e bindur qeverinë e Kanadas që atyre t'u jepte pasaporta të falsifikuara. Ky operacion sekret ishte temë filmit të Hollywoodit Argo, i cili në vitin 2012 e ka fituar çmimin Oscar. Por ky film edhe është kritikuar për minimizimin e rolit të zotit Taylor në operacionin e shpëtimit. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Bashkimi Evropian dhe Kosova dje në Strasburg e kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim me asocim, duke krijuar për të parën herë raporte kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Marrëveshjen e kanë nënshkruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Nga Strasburgu paraqitet Augustin Palokaj.
Mogherini ka përshëndetur në nënshkrimin e kësaj marrëveshje duke e quajtur si hap të rëndësishëm.
They signed the SAA, very important step that has implied a lot of work.
Ne e nënshkruam marrëveshjen MSA, hap shumë i rëndësishëm që involvon shumë punë për të gjitha palët dhe është mirë që ne përfundimisht e nënshkruam atë. Shpresoj të shoh këtë marrëveshje të hyjë në fuqi sa më shpejt që është e mundur. Jam e bindur se do të sjellë shumë të mira për popullin e Kosovës dhe Bashkimin Evropian dhe për stabilitetin e rajonit në përgjithësi. Ky është një moment i mirë, ka thënë Mogherini. Në shkrimin e marrëveshjes e ka vlerësuar edhe komisioneri për fuqinësi dhe negociatat e zgjerimit të Johannes Hahn.
I think it's indeed a milestone in our mutual relationship, in particular when it comes to the European aspirations of Kosovo.
Mendoj se me të vërtetë është çështje madhore në raportet tona reciproke, e veçanërisht kur kemi të bëjmë me aspiratat evropiane të Kosovës. Mendoj se është ditë e madhe për të gjithë ne. U falenderohemi ekipeve tona për atë që është arritur. Unë do të jem në Kosovë javën që vjen dhe do të shohim si të implementojmë atë që u morën vesh, ka thënë komisioneri Hahn. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se nënshkrimi i MSA-s është një ndër ditët më të rëndësishme pas shpallës së pavarësisë së Kosovës dhe në prononcimin e tij ai nuk ka lënë pa përmendur edhe liberalizimin e vizave.
Dëshiroj t'ju falenderoj për këtë ditë shumë të madhe për ne, sepse sot ne po hyjmë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, që është një proces të rëndësishëm për ne. Është një proces i forcimit demokracisë, të shtetit ligjor, të integrimeve tona ekonomike, të reformave që do të bëjmë, edhe të rrugës të drejtë antarësimit tona në BE. Do të bëjmë çdo gjë që të arsyetojmë këtë hap shumë të rëndësishëm që po bëjmë bashkë. Do të jemi shumë të përgjegjshëm, do të jemi bashkë gjithë qytetarët e Kosovës në këtë drejtë. Shpresojmë se hapi tjetër do të jetë liberalizimi i vizave.
Kjo marrëveshje ishte negociuar prej nëntorit të vitit 2013 deri në muajin maj të vitit të shkuar, ndërkohë që javën e shkuar Këshilli i BE-s ishte pajtuar për nënshkrimin e saj. Pasi të jepet pëlqimi nga Parlamenti Evropian, hyrja në fuqi e MSA-s mes BE-s dhe Kosovës pritet në gjysmën e parë të vitit që vjen. Procesi i stabilizimit asociimit ishte dizajnuar si një proces për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre evropiane. Ajo ishte lancuar në samitin e Zagrebit para plot 15 vjetësh. Me nënshkrimin e marrëveshjes nga ana e Kosovës, është përmbyllur në një mënyrë ky proces, sepse tash të gjitha vendet e kanë të nënshkruar dhe disa edhe në fuqi këtë marrëveshje. Kroacia ndërkohë është i vetmi vend i rajonit i cili ka arritur të përmbyllë tërë procesin nga MSA-ja e deri tek antarësimi plot në Bashkimin Evropian, synim ky për të cilin shpresojnë se do të arrijnë edhe vendet tjera të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Strasburgu, Augustin Palokaj.
Pa një prodhim vendor cilësor, Kosova nuk do të ketë ndonjë përfitim nga